Ibrat.
Burunqi zamanda bir o'g'il qirib muchib ketgan dadisini beqish eg'ir kelgashga daryoga tashlab yetishni ko'ngliga pukibdi. Kunlarning birida o'g'li dadisini ko'tirib berib daryoga tashlay deb turganda dadisi:
"Balam, meni tashlamoqchi bo'lsang, ana ovi cho'nqur qaynamga tashlagin. Men bu bovangni shu yerga tashlayotgan edim."
O'g'li bu gapni anglab, o'ylanib turib qapti.
"Men dadamni xarlab daryoga tashlasam, kelgusida meni bu bolalarim daryoga tashlasa qandoq bo'g'ini?"
Shuning bilan o'g'li dadasini xapash qilib uyiga qaytirib ketdi va hurmatlab obdan beqibdi.